fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Buona mia perché.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Tätä keskikesän valoa on Pohjolassa juhlittu kautta aikojen. Kristityille juhannuksen pitäisi olla Kristuksen syntymää ennakoineen Johannes Kastajan juhla.
No, tietokirjailija Pentti Lempiäinen on kirjoittanut teoksessaan Pyhät ajat näin. Pohjolassa juhannukseen liittyy valoisa kesäyö, joka antaa valon juhlalle oman lisänsä ja aiheen Jumalan luomistekojen ylistämiseen. Tosin suomalaiseen juhannukseen tuo traagisen vivahteen se, että moni haluaa juhlia valkeutta pistämällä vintin pimeäksi. Tässä on asiallinen tietokirjailija kokenut jonkinlaista epätoivoa, selvästikin. Eli puhumme juhannuksesta, kansanperinteestä, uskosta ja tulesta.
Me olemme Seurasaaressa, jossa tällä hetkellä paistaa aurinko mitä kauneimmin ja lokit tietenkin liitelevät tuossa ympärillä. Täällä pöydässä kanssamme istuu isä Hariton, oikein viralliselta nimeltään rakentajapappismunkki, Pokrovan luostariyhteisön perustaja. Mikä se on tuo rakentajamunkki?
No, se on semmoinen arvo, mikä voidaan antaa siis sellaiselle pappismunkille, joka on, tai miksi munkillekin, joka on tehnyt jotain mittavaa kirkon hyväksi esimerkiksi. Rakentanut kirkon tai luostarin tai jotain muuta vastaavaa tai aloittanut sen. Ja se on taas hivenen matalampi arvo kuin igumenin arvo, koska silloin täytyy olla virallinen status luostarilla. Ja meillähän ei ole virallista luostaristatusta, vaan me nyt piispan siunauksella voimme käyttää sanaa skiitta, joka periaatteessa tarkoittaa sitä, että se on jonkun luostarin sivuluostari. Mutta kun meillä Suomessa tilanne on tämä, mikä on, niin voisi sitä ajatella, että tämä voisi olla jonkun niin sanottu kassakaappiluostarin sivuluostari.
Isä Haritonin lisäksi meillä on täällä Seurasaaressa kaksi luterilaista pastoria. Satu Kantola Suomen lähetysseurasta ja sitten pastori, uskontotieteen dosentti Tom Sjöblom. Oliko niin, että sä olit Hangosta?
Joo, kyllä. Hangon ruotsinkielisestä seurakunnasta.
Kysytään alkuun vaikka semmoinen, että minkälaista juhannosta te vietätte? Onko teillä mitään perinteitä? Satu Kantola.
No, perinteitä ei varmaan ole, mutta viime vuosina ollaan etupäässä vietetty niitä juhannuksia veneellä, siis purjeveneellä. Seilatin tuolla jossakin saaristomerellä, mihin saakka sitä nyt sitten kerkee niinä muutamana päivänä katselemassa. Miten sitä nyt sanoisi juuri tuosta, mistä Pentti Lempiäinenkin kirjoitti, sitä toista juhlintaa ehkä vähän etupäässä. Mutta mukavaahan se on, jos on kiva ilma.
Sopivan matkan päästä veneestä. Joo. Tom Schell.
Joo, aika perinteistä suomalaista juhannusta varmaan meidän perheessä vietetään, että se on se sauna ja kokko. Ja... Mutta kyllä aika perhepiirissä, että ei ole yleensä tuonne isompiin rientoihin lähdetty. Joskus nuorempana kävi juhannustansseissa, mutta sekin on jäänyt nyt sitten.
Isä Hariton.
No, tietysti nuorempana. Sitä käytiin jossakin tällaisessa kaupungin näissä rientoloissa yleisissä juhannusjuhlissa, missä oli. Mutta se juhannus ei sillä tavalla ollut meille tämmöinen rymyjuhla, niin kuin suurimman osan väestöä on, vaan siinä on pyritty pitämään tämä hengellinen puoli niin kuin ennen kaikkea esillä. Ja tämän juhannuskoivut, meille ei laitettu juhannuskoivuja. Sen takia, kun meillä Juhan koivut on helluntaina, että meillä on niin kuin näin päin. Ja luultavasti tämä traditio on tullut suomalaiseen tähän juhannusperinteeseen siitä, koska keisarinvallan aikaa, täytyy muistaa, että me oltiin 100 vuotta keisarinvallan aikana. Ja silloin keisarinvallan aikana ortodoksinen kirkko vietti kaikki pyhät juliaanisen kalenterin mukaan. Ja hyvin usein tämä helluntai sattuu just juhannuksen tienoille. Ja silloin käytettiin näitä koivuja, että luultavasti se on voinut tulla perinne, tämä juhannuskoivuperinne siitä helluntaikoivuista.
No miten se on, juhannuskokkoa ei taideta luostarissa polttaa kuitenkin?
No ei. Joskus voi parta palaa kirkossa kynttilöitä edessä, mutta ei kokkoja sen suuremmin.
No, tässä siis taustalla tapahtuu myös grillaustoimintaa. Siellä on grillimestari Ville Talola, joka jossain vaiheessa tarjoilee meille jotakin juhannukseen liittyviä herkkuja. Mitenkäs tämä kristillisyys ja juhannus oikein istuu toisiinsa? Tuossa nyt kuultiin hienosti tämä Johannes Kastajan syntymäpäivä ja näin poispäin. Taitaa olla aika monelle suomalaisille vähän vierasta tämä perinne, Tom Sherlund.
No, juhannushan on varmaan meidän suurista juhlista ehkä uuden vuoden ohella semmoinen, mikä on niin kuin vähiten kristillinen ulkoasultaan. Siihen on montakin syytä. Tietenkin yksi on varmaan se, että se on näin kesällä. Silloin eletään vähän kirkollisellakin rintamalla tämmöistä hiljaisempaa aikaa. Ja aika usein ihmiset, varsinkin nykyään kaupungista, muuttaa maaleen jo omassa seurakunnassa. Ja sillä tavalla eivät välttämättä mene mukaan. Toisaalta sitten on hyvä muistaa, että meidän kaikki suuret juhlat liittyy Jeesukseen. Joulu ja pääsiäinen ja helluntai ja nämä. Juhannus liittyy vähän epäsuorasti Jeesukseen, vaan juhlitaan Johannesta. Ja kun tuolla luterilainen maa pääsääntöisesti ollut pitkään, niin tämmöinen pyhimyksiin liittyvä juhlinta ei ole ehkä sitten enää istunut sen jälkeen. Kolmas syy on tietenkin se, että kun tultiin itsenäisiksi 1900-luvun alussa, niin silloinhan rupesi nämä päättäjät ja alan ihmiset niin rakentamaan juhannuksen tämmöistä suomalaisuuden juhlaa. Ja silloin ikään kuin ei kirkolla ollut sillä tavalla yhtä isoa sijaa siinä, kun oli tämä Suomen lipujuhlinta ja suomalaisen kansanperinteen juhlinta, jota korostettiin.
Mutta onhan, kyllä mä ajattelin, että vaikka sanot, että se ei liity Jeesukseen muuta kuin epäsuorasti, niin jotenkin mä ajattelin, että kyllähän se siinä niin kuin pelastushistorian logiikassa liittyy Jeesukseen. Toki. Se 6 kuukautta ennen Jeesuksen syntymää, tämä Johanneksen syntymäpäivä, että kyllähän se voimakkaasti oikeastaan liittyy siihen samaan pelastushistoriaan. Mutta se on totta, että juhannuksesta on tullut vähän semmoinen, se on niin kuin menettänyt sen kirkollisen luonteensa. Ja varmaan viime vuosina vielä enemmän, kun aikoinaan oli muotia, että juhannushäät oli semmoinen standardi juttu ja tosi paljon vietettiin häitä juhannuksena. Mutta nykyään, kun kirkoissa käy, niin harvoinhan on häitä juhannuksena. Se tuntuu olevankin hyvin epäsopiva aika viettää tuota kristillisen avioliiton tilannetta. Ja halutaan, että ihmiset saa tehdä mitä ne itse haluaa niillä omilla mökeillään, omissa piireissään. Ja taitaa olla aika vähäinen se kansanmäärä, joka enää kirkkoonkaan juhannuksena lähtee, valitettavasti. Vaikka sehän olisi kuitenkin iloinen, vähän niin kuin Kristuksen syntymää jo enteilevä juhla, jota voisi ihan hyvällä mielellä juhlia keskikesälläkin.
Niin ja tulisi juhlia, koska täytyy muistaa, että Johannes Kastaja, hänhän oli edelläkävijä, myöskin edelläkuolija.
Kyllä.
Että hänellähän oli kaikki nämä. Hän oli myöskin ennakoi nykyajan trendejä myöskin syömällä heinäsirkkoja. YK suosittelee nykyään matojen syömistä ja muurahaisten syömistä, niin hän söi heinäsirkkoja. Ja Kristus itse monesti otti Johannes Kastajan niin kuin esille. Niin mielestäni se on silloin niin sidoksissa Kristukseen ja Kristuksen näihin juhliin, että sitä ei missään nimessä voi. Voisitte kuin protestantteja.
Joo, ei,
no siis, ei sovi vähätellä.
Kyllähän se siihen liittyy, että sovi vähätellä, mutta se on vaan tavallaan niin kuin kansan mielessä. Ehkä vähän kirkkokin on sitä tietyllä tavalla, ei sillä tavalla korostanut tätä pelastushistoriallista merkitystä juhannuksessa, vaan se on vähän jäänyt, että kun se on ikään kuin Johannes Kastajan nimellä, niin se on vähän niin kuin jäänyt sen takia ehkä sivuraiteen.
Nyt teidän täytyy ottaa evankeliumit käteen läiskien päähän ihmisille, että tieto meni syvemmälle.
Niin se on totta, että se täytyisi niin kuin ottaa käyttöön se mahdollisuus, että se on vähän annettu pois.
Mitä varten papit ovat?
Tästä on sanottu, että
parannusta myös, täytyy tehdä.
Niin, tästä on myös sanottu, että tämä juhla, jonka kristillistäminen on onnistunut mahdollisesti ehkä kaikkein huonoiten Suomessa. Että sitten on edelleen hengissä, kristillistä perintöä on aika vähän niin kuin ihmisten tietoisuudesta tämmöistä elävää, mutta sitten on vielä jonkun verran olemassa tätä vanhaa kansanperinnettä.
Mutta tässä on sitten, tässä kansanperinteessä on sekin ongelma, että se, me aina ajatellaan, että se kansanperinne on jotenkin niin kuin esikristillistä, mutta aika paljon kansanperinteestä ja myöskin juhannuksen kansanperinteestä on, se on kansanperinnettä, se ei ole kirkon virallista perinnettä, mutta se on kuitenkin syntynyt, mahdollisesti syntynyt ihan niin kuin kristillisen maailmankuvan puitteissa ja sen kautta. Mutta juhannushan on tämmöinen, eletään rehevää aikaa ja silloin toki tämmöinen hedelmällisyys ja uuden elämän alku ja ensimmäinen sato mahdollisesti tullut, perunat ja muut, niin toki ne liittyy siihen juhlintaan. Tästä muuten pitää heti sanomani tuosta kokosta, mikä on tämmöinen juhannuksen symboli, että esimerkiksi sen esikristillinen alkuperä on vähän epäselvä. Esimerkiksi Kustaa Vilkuna oli sitä mieltä, kun sen alkuperän nimi on nimenomaan juhannuskokko. On itse sitä mieltä, että se on syntynyt vasta se kokkoperinne kristillisellä ajalla. Tosin sitten näitä kokkotulia on toki poltettu sitten muina aikoina Suomessa jo aikaisemmin.
No entäs se tämä naimaonni? Harvoin kuulee semmoisia taikoja, joissa miehet hakisivat naimaonnea. Naisethan ne on, jotka alasti pyörii siellä viljahalmeissa.
No mutta eikö se liity tietenkin siihen, että siis siihen vanhaan maailmaan, jossa ikään kuin mies oli se joka valitsi ja nainen oli sen varassa, että kuka hänet valitsee tai ei valitse. Eikä siinä mitään sen kummempaa niin kuin mystiikkaa eikä mytologiaa ole. Että nykypäivän maailmassa varmaan, jos tämä perinne syntyisi, niin voisi olla pikemminkin päinvastoin, jos Suomea ajattelee, kun miehillä on vähän niin kuin vaikeuksia löytää sitä oikeaa puolisoa tällä hetkellä. Että voisi ajatella, että se syntyisikin ihan toisesta kulmasta.
Niin, että miehet kierittelevät.
Että miehet kierittelevät ja naiset valitsisivat. Mutta no, näin on nyt.
Tätä demokratiaa tämä toitottaa aina. Mutta eihän tämä, sanotaan, että me ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta taaksepäin, niin kyllä hyvin monet avioliitos perustuu kaikkeen muuhun kuin rakkauteen. Mm. Ja se monesti avioliitolle sidottiin niin kuin hyvät kaupat, yhdistettiin.
Ja näinhän on tällä hetkellä monessa maailman maassa edelleenkin, kyllä. Ja silläkin on varmaan ihan viisaat perusteensa.
No joskus tuntuu kyllä, että pönttöjä ovat, kun silloin tavalla tekevät, mutta me eipäs neuvomaan, niin se on ihan vettä hanhen selkää.
Näinpä.
Mites tämä keskikesän juhla, jos nyt mennään ihan sinne esikristilliselle ajalle? Sitä on vietetty täällä Pohjolassa aika pitkään. Minkälaiset juuret sillä on, Tomisella?
Meidän ongelmahan tämän esikristillisen juhlinnan suhteen on se, että meillä ei ole minkäännäköisiä lähteitä oikeastaan siihen. Ja tutkijatkin on aika erimielisiä, vähän riippuen, että mistä koulukunnasta tulee, niin ajattelee vähän eri tavalla. Mutta kyllähän ne juuret esikristillisen ajalle ilman muuta menee ja varmaankin liittyy tähän nimenomaan niin kuin yleensä rituaalit. Liittyy tämmöiseen elämän rytmittämiseen. Eli kun on oltu maatalous ja sitä ennen tämmöisessä metsästyskulttuurissa, niin ne rituaalit ikään kuin rytmittää sitä vuotta ja samoin ne perinteet nousee sitten siitä elinkeinon harjoittamisesta.
Juhannuksen juhlintaan riittyy semmoinen hauska piirre, että näitä sekä kokkotulia että sitten näitä huvimajoja, niin niitä on yritetty 1600-1700-luvulla kieltää. Suorastaan asetuksella huvimajojen rakentaminen oli kielletty. Oliko se yritys niin kuin karkottaa tämmöistä esikristillistä kulttuuria vai mistä oli kyse?
Siitähän siinä oli kysymys. Täytyy muistaa, että silloin 1600-1700-luvulla me elettiin silloin tätä tiukempaa valistuksen aikaa ja kirkossakin yritettiin tavallaan saada mahdollisimman puhdas oppi sitten, että kaikki turhat rituaalit ja tavat pois ja sehän osoittautui sitten aika turhaksi esimerkiksi.
Hyvin olette onnistuneet.
Niin, ja esimerkiksi ortodoksissa perinteessä hän on päinvastoin niin kuin hyödynnetty sitä perinnettä eri tavalla mun ymmärtääkseni. Kun.
Kyllä, ja sitä mä en voi ymmärtää tässä meidän nykyajassa, että minkä takia kaikki perinteet jätetään pois. Kodeissa, kirkoissa, että meillä on tullut semmoinen niin kuin huutoäänestys. Joka puolelle. Jokainen kirkuu kurkku suorana, mitä pitäisi tehdä ja miten asia pitäisi korjata, sitten tulisi kaikki hyväksi. Ja sitten nämä kirkujat justiinsa, niin ne ainakaan kuulu kirkkoon. Ja samalla ne sitten karkottavat kaikki loputkin pois kirkosta. Että perinteet pitää, niin kuin lapsena meille opetettiin se, että kun säilytät tavat, niin tavat säilyttävät sinut. Ja se on se, mikä tämän päivän ihmisiltä puuttuu. Siksi ne on niin onnettomia, kun niillä ei ole niitä tapoja. Tietysti tavatkin tulevat rasitteeksi joskus. Ja muistan aina nuorempana esimerkiksi pääsiäiset, joulut ja kaikki tällaiset herra siunaajan varjelle, kun ajattelin, että kohta se hullu mylly alkaa. Mutta sitten kun se oli se juhla ohi, niin kyllä siitä sait joka kerran siitä juhlinnasta. Ja sen takia näitä juhlia täytyisi viettää. Ajatelkaa, mitä meidän yhteiskunta on tehnyt. Poistanut sunnuntain. Poistanut pyhäpäivän kosketuksen ihmisiltä. Ei ole mikään konsti, jos 1500 nuorta jää sairaseläkkeelle vuosittain, kun ne ei jaksa. Niillä on annettu käteen pelkkä arki. Eikä kirkonjohtajat paljon suutaan soittanut sen puolesta, että se sunnuntai säilyisi sunnuntaina. Mutta aina armias, kun menet, niin kuin nyt viime sunnuntain, kun joudun käymään sairaalassa, niin oli kentät täynnä väkeä, kun oli koiranäyttely. Siellä oli kuin Vilkkilässä kissaa, mutta kirkko oli tyhjiltään. Että,
Mutta eikö tässä oikeastaan paljon ole kyse siitä ikään kuin tästä yhteisöllisyydestä, mistä nyt paljon on puhuttu, että nämä tavat ja perinteethän jollain tavalla kantaa sitä yhteisöllisyyttä, joka on toki niin kuin tällä hetkellä vähän niin kuin hakusissa, kun sanottaisiin, että se ei ole niin kuin voimakasta, mutta jotenkin niin kuin tulee semmoinen kutka, että ollaankohan me menossa kuitenkin jotain sellaista aikaa kohti, jolloin sekä nämä perinteet ja niiden ylläpitäminen, että se yhteisöllisyys jotenkin kuitenkin vahvistuu, kun ihmiset huomaa, että tämähän niin kuin rapisee käsistä tietyllä tavalla ihmisten elämää, että ihmiset jää yksin, niillä ei ole sitä perinteen kantavaa voimaa. Et mä ainakin jaksan uskoa siihen, että jospa jotakin tekisimme yhdessä, niin se olisi mahdollista päästä parempaan semmoisen niin kuin yhdessä rakennettuun elämään, jossa on paljon kantovoimaa.
Yhteistä tekemistä tulee mieleen yhteinen ruokailu, joka alkaa olla ajankohtaista. Siinä on Ville Talola, joka on tuolta grillistä kiikuttanut jotakin antimia. Oletko se kertoa, että mitä siellä on?
Kesällä tosi mahtavaa, mutta siinä on yksi miinuspuoli. Sinun täytyy mennä suihkuun tai saunaan, nyt sitten ehkä mökille sen jälkeen, nimittäin tuoksu on sen mukaan. Tässä on tuommoinen vielä, joka tupsuttaa sen kaiken savun päälle. Tämä Seurasaaren tämmöinen aika perinteinen takka, ulkotakka.
Mitä sulla on siellä?
Mä yritin hakea vähän toista kulmaa, kun siis mä luulen, että juhannus ei ole mikään erityinen kulinaarinen juhla kuitenkaan. Hariton ehkä tietää, että
ei.
Että se on enempi tämmöinen HK Blö ja B.
Uudet perunat ja silli.
No tässä nyt tuli vähän muuta. Mä ostin tähän tämmöisiä pieniä bratwursteja, siis tämmöisiä nakin paksusia. Mutta ne on tosi hyviä. Ja sitten on tällaisella pedillä, että siellä on omasta pihasta otettua rosmariinia. Purkistautui tuo hapankaalia ja sitten loraatettiin hieman Worcester saucea, mikä on mainio yleismaista kaikkea. Sitten siellä on tomaatteja, jotka on grillattu kanssa ja sitten näitä makkaroita, ne on tässä päällä. Ei ihan niin kuin tämmöinen kaikkein traditionaalisin suomalainen juhannusruoka, mutta tavallaan mä nautin tästä tilanteesta, että pääsin radiossa laittaa ruokaa. Mä otin tästä kaiken irti.
Hienoa, siitä vaan sitten syömään.
Joo,
voidaan jatkaa.
Toivottavasti maistuu.
Jatkaa jutustelua samalla.
Ja, mä en tiedä, että te ette ehkä kehdannut sanoa, mutta teillä on tässä niinku olutta edessä. Se on kyllä ykköskaljaa.
No niin.
Se on sopitalaisuun noita
aamupäivää. Minulla on kirkasta.
On, niin, se on lähdevettä.
Siitä oli muuten yksi perinne, mikä liittyy veteen on, ja itse asiassa tulee Raamatusta, mutta on kansanperinne, että niin juhannusyönä kuulemma, kun oikeaan aikaan menee lähteelle, niin väittävät, että vesi muuttuu viiniksi.
Ai niinkö se menee?
Kyllä. Kaanan häiden, koska Kaanan häiden katsottiin olevan juhannusaikaan kanssa viettiä.
Sä kerrot tämän meille nyt vasta sunnuntaina.
Niin. Eli siellä tarviiko suomalainen enää siihen aikaan yöstä yhtään enää?
Juhannushan on vasta maanantaina.
Okei. Okay. Olen missannut teidän ensimmäiset jutut tästä tähän liittyen. Mutta hei, no. Olkaa hyvät.
Kiitos.
Käykää kimppuun. Mä voin tästä oikeastaan serverata, niin jatkakaa juttu.
Onko teillä itsellä mitään juhannukseen liittyvää ruokailua? Perinnettä. Tuosta tuli nyt mainittua uudet perunat ja silli, mutta onko jotakin semmoista tiettyä?
Ei meillä ainakaan.
Ei no. Kyllä ole. Niin. Se on, ehkä ne heinäsirkat olisi hyvä niin. ottaa semmoista.
Niin, villihunaja. Eikö se villihunaja kuulu?
Heinäsirkat villihunajan kanssa.
Mutta eikö se juhannukseen kuitenkin vähän ajatella, että se yhdessä syöminen, oli se nyt sitten mitä tahansa hyvää, mutta syödään yhdessä. Niin se on ainakin mun juhannukselle olennaista, jos ei mitään muuta. Että menu on aina vähän vaihteleva.
Kysyttiin itse asiassa espoolaisen pastori Vilppu Huomolta neuvoa, että minkälaisen leivoksen voisi tarjolla jälkiruoksi. Meillä ei mitään, koska ei mitään ollut valmiina, mutta Vilppu Huomo on tässä, oli uutisissakin siitä, että hän on tehnyt leivoksen jokaista tämmöistä kirkkopyhää varten. Ne on niin kuin tuunattu sitten pyhän pyhän jotenkin luonteen mukaisesti. Ja hän ehdotti, että tässä voisi olla jotenkin semmoista ehkä Lähi-idän tämmöistä baklavapohjasta, kun siinä on hunajaa ja hunaja liittyisi Johannes Kastaja, mutta siihen pitäisi tipata ehkä joku pieni alkoholi, koska se taas liittyy tähän suomalaiseen perinteeseen. Tämmöinen punssiin kastettu joku hunajainen. Et Vilppu, terveisiä sulle. Laadimme ensi vuodeksi joku makee safka tähän kylkeen vielä.
Meidän pesä ainakin lähinnä ulkona pystyy tekemään, siis niin kuin grillissä ja grillin ympärillä. Se on lähinnä se ainoa rajoitus, mikä meillä suurin piirtein on ollut ruuan suhteen.
Isä Hariton on julkaissut tämmöisen pienen keittokirjan kuin Tanssii tähteiden kanssa. Ja täällä olisi yksi, ainakin jotenkin Johannekseen ehkä liittyvä, olisi tämmöinen suolaheinäkeitto. Eikö se olisi aika lailla juhannukseen liittyvä?
No joo, kyllä suolaheinä alkaa olla parhaimmillaan nyt. Ja suosittelen sen käyttöä.
Mistä sitä löytää?
Luonnosta ihan. Sitähän kasvaa pelloilla ja sitä voi kyllä viljellä myöskin itse omassa puutarhassaan. Se on erinomainen ja sitä voi sitten säilyä talveksi. Siis suolata, tehdä semmoinen liemi suolaveestä ja sitten panna purkki täyteen sitä. Ja sitten sitä voi hyötykäyttää pitkin talveikin. Että meillähän on hävinnyt kaikki nämä ruuat. Niin kuin sanotaan, ei ennen ollut rukollaa, mutta suolaheinää käytettiin salaatissa. Ja se antaa ihan samaa maun kuin rukolla. Me ei pitäisi vaan löytää nämä, kun ihmiset marisee nykyään, että rahat ei riitä. Mutta sitten kun me marketin kassassa kävelee ihmisten perässä ja katon ja haistelen, mitä ne on siihen pistäneet, siihen tiskiin, niin ei ole mikään konsti, että rahat ei riitä. Kun valmiiksi tehtyjä salaatteja ostetaan. Ei ihmiset vaivannut sen vertaa tekemään. Että kyllä siinä mielessä Johannes Kastajasta me voitaisiin ottaa oppia, että talous tarkka, vakaa markka. Ja mahdollisimman pienillä kuluilla.
Mutta toisaalta siitähän on tällaista, niin kuin voikukka on muodikasta. Joo. Tehdä salaattia voikukasta. Ja kyllähän semmoinen kuin toinenkin trendi, jossa etsitään niitä luonnonmukaisia asioita. No, ja tämä suolaheinä vihjehän oli aivan erinomainen vihje kaikille voikukka-ystäville. Ja muille semmoisille, jotka harrastaa lajiketta.
Joo, ja me käytetään hirveän paljon kaikkia voikukkaa, kuusenkerkkää, kaikkia näitä tällaisia tuotteita. Ja me teemme leipää niistä. Ja vuosittain me laskin justiinsa, että me säästän 500 kiloa ainakin jauhoja, kun me käytän nämä perskat niin kuin sinne. Ja niistä tulee erinomaisia, sanotaan kuusenkerkkä leipä, niin sehän on antioksidanttinen leipä. Mm. Poistaa ihmisestä tulehduksia. Sitten kun siis syöt ne kaikki leivän mukana jauhat vatsaas, niin sehän puhdistaa sun suoliston ja niin poispäin. Et siinä on niin monta hyvää puolta. Ja ennen kaikkea tämä luonnon antimien käyttäminen joka päivä ruokapäivässä olisi niinku suotavaa.
Kuinka paljon Satu sun tulee kerättyä luonnon antimia ruokapöytään?
Tosi vähän sieniä ja marjoja ehkä, mutta ihan täytyy tunnustaa, että aivan liian vähän tulee tehtyä sitä, mutta se on vähän elämä sellaista, kun on kaksi asuinosoitetta ja vähän niin kuin paljon tekemistä noin arjessa, niin sitä tulee tehtyä vähän, mutta ruoan kyllä teen aina alusta lähtien tuoreista aineksista, enkä tunnusta syöväni laisinkaan noita eineksiä, mutta se on ihan makukysymys. Mun mielestä ruoan pitää maistua hyvältä ja se on tärkeä asia. Se on niin, puoli ruokaa ja näyttääkin hyvältä.
Ja näyttääkin hyvältä, ettei hutasta sitä.
No maistetaanpas, miltä tämä nyt sitten maistuu.
Makkara maistuu aina makkaralta. Tämä on ihan hyvää.
Ja hyvää hapankaalia.
On.
Ne sopii hyvin yhteen, vaikka ei olekaan ihan suomalaista luontoruokaa.
Joo, menee tänne Saksan suuntaan, mutta siellähän vietetään kanssa juhannusta, niin. Siinä mielessä se sopii.
Joo.
Niin ja yllättävää kyllä Tanskassa juhannus on huomattava juhla. Siellä poltetaan kokkoja vissiin ihan kaupungissakin. Onko se näin?
Poltetaan jo. Musta tuntuu, että Tanskassakin, minkä takia sielläkin on säilynyt, niin se johtuu varmaan vähän samasta syystä myös kuin meillä Suomessa. Että sielläkin siihen on liitetty tämmöinen isänmaallinen juhlaulottuvuus myöskin, että siellä lauletaan lauluja ja muita, mitkä korostaa tätä tanskalaisuutta ja muuta. Niin.
Ja onhan juhannus Suomen lipun päivä.
On, kyllä.
Että mä muistan lapsuudessa, että kun vanhoja lippuja, niin niitä ei koskaan hävitetty muuta kuin juhannuksena polttamalla.
Suomen nimenomaan lippuja. Juhannuksen.
Joo. Ja siihen minun lapsuuden aikaan ainakaan Suomen lippu ei suositeltu pestäväksi. vaan aina ostettiin uusi lippu, puhas lippu ja sitten se vanha poltettiin.
Kyllä.
Sitten se juhannus näkyy aika pitkälle, kun me tosiaan niin kuin sanoin, niin ollaan saaristossa juhannuksena ja sitten juhannuksen jälkeen kesälomalla purjehditaan, niin se juhannushan näkyy siellä koko ajan, koska paljon tota ruotsinkielisellä puolella on maistongit siellä viritettynä, ehkä vähän jo rapisevina, mutta että se niin kuin muistuttaa siitä juhannuksesta pitkälle juhannuksen jälkeenkin kiinnostavaa kyllä, mutta sitähän ei niin kuin suomalaisessa perinteessä. Se on näyttää suomen ruotsalaisessa perinteessä, missä tota, tällaista.
Mutta onhan Ruotsissa. Kristillisessä perinteessä aina jälkijuhla.
Että, ainakin ortodokseilla.
No ainakin meillä on ja myöskin katolisilla. Niin, että sitä ei juhlita niin kuin ennakkoon, vaan sitten se juhlan jälkeen. Niin kuin esimerkiksi pääsiäinen, niin herrumalaisenhän kestää 40 päivää. En siis paastotaan 40 päivää, sitten juhlitaan 40 päivää, niin näin on se sielu ja ruumis pysyy balanssissa.
Näin se kunnon juhlan pitäisi ollakin, niin. Että ei se nyt siihen aattoon lopun, niin kuin suomalaisilla usein tuntuu olevan tapana.
Niin kirkkohan pyytää meitä paastoamaan ja kieltäytymään aina ennen tulevaa juhlaa, jotta sielu ja ruumis olisi valmis vastaanottamaan juhlaa. Mutta kirkko myöskin vaatii meitä juhlimaan. Siellähän sanotaan Konaanikokoelmassa yhdessä kohtaa hyvin ankarasti juhlinnan puolesta. Ken kieltäytyy juhlapöydästä muutoin kuin asketismin tähden, niin erotettakoot seurakunnasta.
Se on aika karu.
Eikö se oikein hyvä sääntö? Silloin on pakko juhlia.
Mutta onko toi sitten, niin kuin luterilaiskirkossahan kyllä vietetään paastoa pientä ja suurta, mutta sitten juhlinnasta ei oikeastaan kauhean paljon puhutakaan, että... Että se loppuu aika lyhyen
niin virallisesti. Juhlimiseen sitä, niin kuin niinkään puhutaan.
Mutta tavallaan Johannes Kastajan syntymä, niin sehän paastoajan juhla. Ja koska nythän meillä on apostoleiden paasto käynnissä, joka loppuu 29. päivä kesäkuuta. Niin silloin tämä juhannus sattuu just paastoajakaan.
No nyt voi jo sanoa, että näytti aika pieneltä tuo ruokamäärä isä Haritonin lautasella. Liittyykö se nyt tähän?
No ei se siihen liity, vaan minulla on kauhean ankaran lääkekuuri. Minä pelkään, että seurauksia.
Vielä sen verran tästä kansallisesta juhannuksen vietosta, että mikä siinä on, että suomalaiset haluaa vetäytyä maalle juhannuksena? Sellainen kaupunkijuhannus se on vähän niin kuin marginaalista toimintaa. Et sen lisäksi, että ehkä vähän taannutaan, niin mennään maalle taantumaan.
Me ollaan aika nuori kaupunkivaltio Suomi kuitenkin, niin. ja aika monella on juuret kuitenkin maaseudulla. Ja juhannuskin on sitten sellainen juhla, kuitenkin yhteisöllinen siinä mielessä, että sitten helposti hakeudutaan tavallaan sinne niin kuin sen alkuperäisen yhteisön ääreen, sinne maaseudulle. Ja sitten on tietenkin tämä luonnonläheisyys ja mahdollisuus saunaan ja nämä, mitkä vaikuttaa. Että ne on varmaan näitä keskeisiä syitä.
Muissa juhlissa ei ole tämmöistä samanlaista tarvetta mennä. Maaseudun tietysti, kun ne on eri aikaa vuodestakin, se ei ole mahdollistakaan.
Niin, jouluhan on hyvin kanssa perheellinen juhla, mutta silloin ei ole tarvetta mennä maaseudulle, kun lunta löytyy ihan kaupungistakin, että sillä tavalla ei.
Mutta mikä siinä on, että nämä perinteet liittyy niin melkein kokonaan maaseutuun, kun onhan nyt Suomessa kuitenkin ollut monta sataa vuotta kaupunkeja, mutta mitään tämmöistä... Kaupunkilaisperinnettä varsinaisesti ei ole syntynyt.
Ehkä se on ihmisen luontainen tarve päästä maalle. Että tietysti minä asun ihan keskellä maaseutua, niin se on mulla aina läsnä siellä. Mutta kyllä kun kaupungissa asun aikaisemmin, niin kyllä mun oli tarve päästä maalle. Ei nyt välttämättä juhannuksena, mutta muutoin.
Toi on varmaan ihan totta. Ja kyllä tietysti täytyy muistaa sekin, että kyllä suurin osa suomalaisista kuitenkin, vaikka kaupunkikulttuuriakin on, niin kyllähän se suuri valtaosa suomalaisia on vasta hyvin hiljan muuttanut kaupunkeihin. Tai varsinkin pääkaupunkiseudulle, jossa enin osa asuu. Mm. Että kyllähän se kaupunkikulttuuri Suomessa verrattuna moniin Keski-Euroopan maihin esimerkiksi on todella ohutta. Ja se on ihan ymmärrettävää, että ne rituaalit ja ne vanhat traditiot liittyy siihen maalaiskulttuuriin, josta kyllä kuitenkin suurimman osan niin kuin isovanhemmat jo meistä niin kuin löytää paikkansa ja kotinsa. Eikä kaupungista.
Mutta olihan ennen aika, silloin kun minä pieni poika, niin hyvän aika kaupunkikuvakin oli ihan toisenlainen. Ei ollut kerrostaloja, oli puutaloja, jokaisella oli puutarhat ja pihat siellä. Siellä olit maalla. Välttämättä ei tarvinnut lähteä minnekään.
Näin on. Onhan se vieläkin kai, ainakin viimeksi vielä kun katsoin näitä kyselyitä, että mikä olisi ihanne asuminen, niin
kaupunkilaisetkin, niin kyllähän se kai edelleen on se oma kotitalo ja puutarha ja järven rannalla. Että sillä tavalla tosissaan on tämä kaupunkikulttuurin ohuus, tämmöinen oikein tämmöinen citykulttuurin ohuus, niin se on kyllä Suomessa, vaikka meillä on ollut muutama iso kaupunki täällä kauan, niin ihmiset ei ole muuttunut silleen city-ihmisiksi kuitenkaan samassa suhteessa.
Nyt se todellinen luonto paljastuu juhannuksena sitten, paluu maalle.
Niin, tietysti.
Ja sitä paitsi kyllä ihmiset haluaa olla sukulaisten kanssa, siihen varmaan liittyy. Se onhan näissä kaikissa suurissa juhlissa, niin se sukulaisten kanssa oleminen on jollain tavalla tärkeää. Että se yhteisö muodostuu niin kuin siinä. Mitä tahansa sitä nyt sitten tehtiin, mutta että...
Sitten kesälomat mahdollistaa sen sukuloimisen myöskin helpommin, että kun on töistä pitemmät vapaat, niin sitten pystyy menemään ja sitten sen voi ajoittaa siihen juhannukseen.
Ja suomalaiset aloittaa sen kesälomansa juhannuksesta.
Niin, kyllä.
Niin kuin varmaan
koko Suomi nukkuu.
Meillä taitaa nämä ruuat jäähtyä tässä lautasella syödään ja lyhyt johdatus tulen symboliseen merkitykseen.
Niin, kyllä tulella on monta merkitystä. Symbolisesti plus sitten tässä just tämä hävittäminen, niin semmoinen perussääntöhän on, että se mikä on ollut kirkossa, niin se myöskin hävitetään polttamalla ja kirkossa. No Etelä-Suomessahan ei ole oikeastaan kuin meidän kirkko, missä on uuni. Ja monesta seurakunnasta sitten ovat tuoneet meille niitä säkkejä, missä on vanhoja jumalanpalveluspukuja, tekstiilejä esimerkiksi. Ja siitä on tietysti jonkun verran vaivaa meille niitä polttaa siellä, mutta myöskin tietynlaista hyötyä, koska mä oon vanhan kanssa ihminen ja että missä on paikka paikan päällä, siinä on markka markan päällä. Ja nyt ei hyvin usein tuo jumalanpalveluspukuja, jotka on 1800-luvulta niin kuin sen ikäisiä, niin meillä on, me otetaan niistä aina parhaat palat irti ja kaikki kulta- ja hopeanauhat ja helmet ja mitä kaikkea siellä nyt sitten sattuu olemaankaan talteen. Ja sitten meillä on semmoinen erikoinen pesuohjelma, millä me pestään ne, ja jos ne kestää sen pesun, niin niitä voi hyötykäyttää. Ja sitten me pistetään naiset tekemään niistä kaikkia uusiokäsitöitä. Että siitä on myöskin tällaista iloakin siitä hävittämisestä.
Toisin sanoen, että tässäkin tanssitaan tähteiden kanssa.
Kyllä.
No tulee sitä keskiyön auringosta, kun puhutaan ja päästään juhannuskokkoon, Tom Sjöblom. Onko tässä, niin kun, puhutaanko tässä nyt ollenkaan samasta asiasta?
Niin. Kyllä ja ei. Mun täytyy ensin ihan aloittaa, ja se liittyy myöskin tähän juhannuskokkoon, mutta täytyy puolustaa nyt sen verran katolisen kirkon kiirastulioppia, että niin kuin teologisestihan se oli hyvä asia, että syntinenkin ihminen voi puhdistautua ja päästä sitten taivaaseen niin kuin ideana sillä tavalla. Ihan positiivinen ajatus siinä taustalla, vaikka sitä ehkä väärinkäytettiin sitten aikojen kuluessa. Mutta tämä juhannuskokko, niin kyllä suomalaiset on elänyt tämmöisessä kaskikulttuurissa ja ovat olleet hyvin selvillä siitä, että tuli sekä tuhoa että uudistaa, koska kaskeamisen avullahan luotiin uutta vanhasta. Ja kyllä mä näkisin, että varmaan tämä juhannuskokko perinne myöskin tavallaan liittyy siihen, että sitä kautta ikään kuin poltetaan vanhat ajat ja vanha vuosi ennen sitä pois ja sillä tavalla uudistetaan sitten, tulella puhdistetaan, aloitetaan ikään kuin uusi kasvukierrossa kausit. Et sieltä se tulee kyllä varmaan tähän juhannukseen.
Juhannuskokkoon ilmeisesti ei liity mitään kristillistä. Et jonkinlaisia kristillisiä yhtymäkohtia on kuin pääsiäiskokkoihin jossain.
No löytynyt. Siis juhannuskokko, kuten sanottu, niin se on vähän epäselvä, koska Suomessa on aloitettu se perinne. Et tosissaan vilkuna oli sitä mieltä, että se on alkanut vasta kristillisellä ajalla. Mutta ei siinä mitään sellaista niin kuin selkeää kirkon edistämää ajatusta ollut, vaan yleensä tämä kokko tuli, niin sillä on ennen kaikkea se suojaava merkitys, että pyhinä hetkinä, pyhinä aikoina ajateltiin ennen, niin ikään kuin tämä arkinen todellisuus ja se pyhä todellisuus on lähellä toisiaan ja kansanperinteisessä sillä pyhässä todellisuudessa saattoi olla hyvinkin vaarallista. Jotkut uskoivat, että saattoi tulla vainajia tai haltioita tai muita sitten tavallaan sen ohkaisen rajan lävitse ja sen takia sitten poltettiin kokkotuli ja se suojasi sitä ihmisyhteisöä. Siihen kuului meluaminen muuten kanssa, että sen takia tämä niin kuin kovan melun pitäminen ja tanssiminen, jopa se ryyppääminen niin tietyllä tavalla niin, tulee siitä, että se pelotti myöskin näitä tuonpuolisen olentoja.
Ehkä tässä selitettiin koko suomalainen juhannus juuri parilla lauseella.
No eiköhän sitä riitä vielä.
Miten se on, kun te siellä purjevenessä veneilette pitkin rantoja, niin kuinka paljon juhannuskokkoja silmiin sieltä piirtyy?
Sehän riippuu tietysti ihan tuosta, mikä se nykyään on, niin kuin metsäpalovaroitustilanteesta. Niin. Joskushan on vuosi, jolloin enää mitään, koska ihmiset noudattavat jopa niitä käskyjä ja eivät sytytä kokkoja. Mutta hieno kokko tietysti on siinä Naantalin edustalla se presidentin Kultarannan kokko silloin, kun se voidaan ja yleensä voidaan sytyttää, kun se on semmoisella lautalla. Sitähän naantalilaiset tulee niin kuin yllättävää kyllä sitä kokkoa katsomaan sankoin joukoin. Että sehän on vähän niin kuin yhteisöllistä tapahtumaa sillä tavalla, vaikka lähelle ei sitten pääse niin kuin tunnustelemaan sitä tulen voimaa, että se on siellä kaukana turvallisesti.
No tuossa mainittiin, tai itse mainitsin tuon Tanskan, että siellä poltetaan kokkoja. Miten se perinne on jatkunut, että sitä poltetaan kaupungeissakin ja sitten siellä poltetaan vielä nukkeja siinä kokossa?
Joo, siis ne Tanskan kokot on nimenomaan on meidän pääsiäiskokot, eli ne, Tanskassa poltetaan noitia juhannuksena.
Manoppeja, minä ymmärtäisin.
Se on siis tämä sama perinne kuin meillä on Pohjanmaalla jatkunut nämä pääsiäiskokot ja mun, niin sama perinne on Tanskassa jatkunut sitten vaan juhannuksena.
Mutta miten se on? Voisiko tätä juhannusta niin kuin jotenkin hengellistää uudelleen enemmän vai annetaanko se vaan olla? Mitä sanotte?
No ainahan voi. Siis voi toki jopa kertoa siitä, mistä on kyse. Siis siitä pelastushistoriasta. Se on musta olennaisin asia. Ehkä se on todella jäänyt vähän varjoon. Johannes Kasteenhän on niin kuin hieno tyyppi. Todellakin hieno tyyppi ja sopii tavallaan niin kuin esimoderni jollain tavalla. Mä ajattelen niissä siinä vaatetuksessa ja julistuksessaan. Se on tavattoman modernia ja hienoa ja voisi ollakin järkevää nostaa esille. Eikä vaan katsella sitä, niitä taiteen kuvia, jossa tarjoillaan sitä Johannes Kastajan päätä vadilla. Ja tämmöiset kuvathan niin kuin Johannes Kastajasta meillä on ne, jotka taiteessa on hyvin pitkälle. Tai sitten karvavaatteet tai jotain muuta tällaista. Että se julistus ja se rooli siinä pelastushistoriassa olisi semmoista, mistä kannattaisi puhua enemmän, koska se on tavattoman väkevää ja vahvaa ja hienoa.
Niin, mutta täytyy muistaa myöskin se, että Johannes Kastajahan sanottiin erämaan enkeliksi. Ja tästä pääleikkaus tästä kuvasta niin on hauska tämmöinen juttu. Meidän seurakuntalaisi, mitä käy meillä kirkossa, niin yksi perhe kutsu kylää ja sitten me kiersin sitä asuntoa katsomassa ja joka huoneessa oli ikonit niin kuin kuuluukin, mutta sitten kun me menin lastenhuoneeseen, niin lastenhuoneessa oli Johannes Kastajan päälleikkauksen ikoni, niin me sanoin, että nyt poistua ja me annan sinulle jonkun toisen tilalle.
Se on totta, niin siis tästä hengellistämistä, niin varmaan ensinnäkin kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että me ei enää eletä semmoisessa niin kuin yhtenäiskulttuurisessa Suomessa kuin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten. Että varmaan onnistuu myöskin tämmöinen ikään kuin juhannuksen hengellistäminen, mutta ei kannata lähteä siitä, että me saadaan sitten niin kuin kaikki suomalaiset sankoin joukoin tulemaan. Niin kuin ei kannata lähtökohdaksi ottaa sitä, vaan nimenomaan sitä, että korostaa sitä omaa, kirkkokin sitä omaa juhannustaan ja sen sanomaa ja merkitystä ja sitä kautta tekee sen eläväksi. Ja sitten kun se tulee eläväksi, niin sitä kautta ihmiset toivottavasti löytää sen sitten ihan itse ilman, että tarvitsee ikään kuin toitottaa ja pakottaa ihmisiä viettämään sitten juhannusta.
Kyllä se tekisi ihmisille ihan hyvää vähän pakottaakin niitä.
Ohjata oikealle tielle.
Ja uhkaillakin niitä.
Jääkö tämä jotenkin kesken tämä juhannuksen kristillistäminen, että näihin tapoihin ei saatu juurrutettua sitä kristillistä merkitystä? Sitähän on paljon tehty silloin, kun näitä perinteisiä juhlia on kristillistetty.
Niin, mä sitä en tiedä, mutta niin kuin tässä on todettu jo muutamakin kertaa, niin siis kirkko ei ole varmaan silleen niin kauhean kiihkeästi edes yrittänyt kristillistää juhlaa, tehdä sitä ikään kuin yksin omaan kristillistä juhlaa merkitykseltään, että en mä tiedä, jääkö se kesken.
Tuohon minä sanoisin, että se on näissä protestantissa maissa.
Niin.
Että kyllä kun minä kierrän maailmaa muissa kristillisissä maissa, niin kyllä Johannes Kastaja on siellä hyvin esillä.
Niin, nimenomaan, mutta
katolisissa maissa.
Koptikirkon, kun talvisi asun siellä, niin koptikirkko on hyvin voimakkaasti tuo Johannes Kastajan roolia tässä koko pelastustyössä niin kuin esille. Ja siitäkin on hauska semmoinen, en tiedä, onko meillä aikaa, kun kerran oltiin vanhoissa luostareissa siellä vanhassa Kairossa. Ja sitten tietysti siellä oli paljon pyhäjäännöksiä sitten, ja kumarrettiin ja kunnioitettiin pyhäjäännöksiä niin kuin kuuluukin. Ja sitten yksi mies otti minua näin tästä kiinni ja vei, seinässä oli pieni ovi, se vei siitä sisälle ja siellä on valtava kirkko, tosi kaunis kirkko. Ja sitten se kuljettaa minua eteenpäin ja vie alttariin, niin kuin eteläisen portin kautta alttariin. Ja minä ajattelin, että herra siunaa ja varjelle, koska minä en ollut silloin vielä pappi, että alttaripöytähän nyt ei saa missään nimessä koskea. Mutta sitten siellä oli siellä sivualttarissa oli kolme pyttyä ja minä ajattelin, että ne on pyhävesiastioita. Ja sitten se nostaa sitä kanta ylös ja koko ajan vaan puhuu baptist, baptist. Niin mä ajattelin, että jos siellä on sitten joku Johannes Kastajan pyhäjäännös niin kuin säilynyt ja minä... Se on aika pimeä paikka ja minä työnnän kuono, niin sitten sinne pyttyy. Sitten minä näen, että siellä vähän helmeilee niin kuin vesi. Niin minä luulin, että se on pyhää vettä. Ja minä kouralla kaappasin sitä vähän. Jumalan kiitos, minä haistoin sitä vettä. Enkä pannu suuhun. Minä, siinä olisi voinut olla 2-3 viikkoa juosta vähän ahkerasti yhdessä huoneessa, mistä kaikki käy yksin. Että, kyllä tällaisia hän sattui. Komelluksiakin sattuu, kun on Johannes Kastajasta kysymys.
Ja se on tietysti totta, sitten taas näissä maissa monissa, niin sitten taas niin kuin tämmöistä ikään kuin ei maallista juhannusta tai tämmöistä niin kuin keskikesäjuhlaa, oikeastaan se ei ole kauhean suuri juhla sitten taas siellä, että se on sitten nimenomaan se Johannes Kastajan juhla, mitä juhlitaan. Että.
Niin, mutta meillähän on ortodoksissa kirkossa ensimmäisen, toisen pään löytämisen juhlat ja kolmannen pään löytämisen juhlat ja sitten vielä mestauksen tämä päivä. Ja siinä mielessä lapsuudessa, muistan hyvin tarkkaan, meillä oli, se päivä oli ankara paastopäivä. Ja se nimikin karjalan kielessä on kuiva iivana. Ja sinä päivänä ei syödä mitään pyöreää, eikä pyöreältä, koska se muistuttaa, se vaatii tätä julkeutta, mikä niin kuin kirkonkin opin mukaan, että siis se oli julkeinta, mitä ihminen voi tehdä, että omalla vartalollaan viettelee jonkun ihmisen tappamaan toisen ihmisen. Niin se on niin, kuin niin alhaista kuin voi olla. Ja siksi tänä päivänä ei syöty mitään pyöreää eikä pyöreältä. Meilläkin on sellaiset lautaset, mitkä on tällaiset 8-kulmaset. Ja kahvikupit oli 4-kantiset.
Isä Hariton, oliko näitä päitä useampia, kun sä mainitsit tässä näitä toisen ja kolmannen pään löytämisen juhlia?
Eikö, se on siis ne on kadonneet. Kirkossa on monta pyhäjäännöstä on kadonnut, mutta sitten ne on löydetty yksi,
kyllä,
kaksi.
Kyllä.
Ja näitähän jatkuvasti tapahtuu tällaisia. Sanotaan, että Arseni Konevitsalaisen esimerkiksi, mikä on lähellä Suomea, niin kuin pyhäjäännöksistä ei ollut tietoa, missä ne on. Mutta sitten kun aukastiin kirkon lattiat, niin sieltä löytyikin ne siitä kohtaa, mistä oli puhuttu, että se voisi olla tuossa kohtaa. Ja sieltä ne löytyy.
Nyt on varmaan tultu siihen kohtaan, jossa pöytä on puhdistettu ja ruuat on syöty hyviltä
pöytä
maistuivat.
Niin, mä olin tullut tähän kuuntelemaan tätä kysyäkseni, että miltä se ruoka maistui. Sehän tässä oli aika olennainen. Juttu.
Kyllähän sitä söi ennen kuin selkässä otti.
Se on paljon se.
Se on paljon, kun kyseessä on entinen ravintoloitsija. Kiitos siis isä Hariton. Kiitos Tom Sjöblom.
Kiitos.
Kiitos Satu Kantola.